me down to be back on my own. Y arrancamos con este espacio, Somos Verdes, que nos acompaña todos los lunes, en lo que falamos de diferentes cuestiones vencelladas, pues a veces coa saúde, a veces coa alimentación, pero tamén moitas veces co medio ambiente. E non nos imos ir ao cumio do clima que se está a celebrar en Madrid, como saben, arranca hoxe. Quizáis, pois en vindeiras semanas, pois falaremos do tema xa abordando as medidas, as posibles solucións que se adopten nese cumio. Pero hoxe, con Rosana Alonso, imos falar doutros asuntos, tamén moi vencellados coas datas nas que estamos. Rosana, bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós. E de seguro hai moitos que nestes días pois están xa pois a decorar as casas con elementos propios da época dese Nadal que se achega. Non sei se ti és das que decoran, Rosana.
Bueno, a verdad que non moito. Sí que na casa da miña familia, cos sobrinhos, hai que decorar, porque os nenos sempre teñen esa ilusión, pero bueno. De maior, gusta máis os veciños, que son da lista, pero non máis.
Pois, en todo caso, si hai moita xente que é afeccionada, e tamén penso que hai moita xente que aproveita incluso esta ponte que se nos achega precisamente pois para colocar o árbore, os máis afeccionados incluso un belén, un pouco de todo, pero hai que facer algunhas advertencias, non? Porque non podemos botar man da natureza para toda a decoración.
Sí, eu lembro-me daqueles anos de pequena, non? Que íbamos a buscar o árbore, o monte, e collíamos o musgo e facíamos o todo o máis natural posible. O que pasa que, por sorte, non? A veces pues, ven un pouco a prudencia e ven un pouco o pensamento, en plan, si todos facemos o mesmo, isto non pode acabar moi ben. Non? Entón, pues, de aí empezouse xa a prohibir o de collar árboles do monte e demais. E o mesmo co musgo, que é algo que vamos a falar hoxe especialmente, non? Porque sí que é unha afición tamén dentro de facer os beréns, non? Utilizar musgo natural.
Pois un musgo que tradicionalmente ias ao monte, simplemente o recollías e o levabas pa casa, pero hai que advertir, está prohibido e incluso con multas moi moi elevadas.
Pois sí, porque o típico, miramos que é moito, non? Pensamos que é inmortal ou que hai de todo, hai para sempre, e non, non? O musgo é unha planta moi, 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 moi importante no ecosistema que, por sorte, non? Pois queremos cuidar e por eso está prohibido a súa recollida a nivel libre. Hai venta, que de verdade, como non consumo diso, non o sabía, que en algunhas tendas sempre con permiso, non calquera pode vendelo, podese vender musgo fresco, pero bueno, despois falemos un pouco de alternativas. Non gustaríame hoxe darlle a importancia do musgo, que a veces non pensamos, non nos cuestionamos as cousas, uh-huh. Está aí por algo con unha función moi moi importante, non? Uh-huh.
Pois o musgo que aparece en zonas húmidas, que está moi presente debaixo de, por exemplo, nas carballeiras ou nas, tanto en rochas, en pedras, como no chan, que o dito tradicionalmente o retirábamos sen ningún tipo de reflexión, a día de hoxe, ademais desa multa, pois o que queremos é sobre todo concienciar, non? Que non debemos facelo.
Pois non, mira, por exemplo, o musgo, unha das grandes funcións que ten é reter auga. Pode reter hasta un 20% máis que o seu corpo, non? Entón, co seu volumen. Entón, o que fai é que, cando chove moi forte, non? Estas choves moi agresivas, que moi pouco tempo inunda moi rápido os ríos ou certas zonas moi húmedas, o que fai é reter tanta auga que evita que haya inundacións moi agresivas, non? Evita un pouco, retén a auga hasta o punto de que non se desborde tanto, por decir de alguna maneira, dentro dun límite, está claro, non? Eso, por un lado, que axuda con esa absorción de auga, que tamén, nas épocas máis de sequía, vai liberando esa auga pouco a pouco o monte, o sea, vai no equilibrar, axuda a que o ecosistema este equilibrado e precisa auga, ou agarre, ou a libere, según as necesidades dos montes, non? Eso axuda tamén a que cando ven unha chuva moi forte, reteña os minerais, non se vayan pues, polos ríos, queden pues, un pouco baleiros moi vacíos de minerais os montes, por decirlo un pouco a grosso modo, non? Se fai reter minerais, o nitróxeno, por exemplo, que sabemos que é moi importante para o ecosistema e para a absorción dos nutridos a árboles e plantas. Entón, con ese motivo de absorción a auga, xa fai que hai un equilibrio de auga en verno gran, fai que non se erosione tanto a terra e fai que tamén eso absorban os minerais e nutrir ese bosque, ese monte, non?
O certo é que ademais se trata dunha planta onde viven, imagino, moitísimos animais, pequenos animais.
Igual, o mesmo. Estes animais que non se miran, non? Esta microflora, os pequenos microorganismos que son os máis importantes, incluso xa, máis, son moi importantes para o mesmo, para equilibrar un manto, para equilibrar un equilibrio da terra, que haya os minerais adecuados para que esos montes crezan estean fortes e sanos, non? Entón, os microorganismos son igual e máis importantes a veces que os que se miran, non? O que non se mira tamén é moi importante. E aí están, pues, vivindo no musgo. Entón, entre os dous, fan un pouco como un conxunto, sabemos, vamos a lembrar que xa está demostrado, non, que hai un gran axuda ou cooperativismo entre as plantas, o musgo, os árboles, entre todos, hai unha rede que se nutren entre eles, non? Incluso sábese que os bosques de Europa están conectados cos bosques de Sudamérica, por exemplo, non? Entonces, toda esa unión fai que esteamos equilibrados e que nos podamos vivir aquí neste planeta, non? Por decirlo de alguna manera máis a grosso modo. Entonces, é necesario que conservemos o que leva aí toda a vida e que sabe sobre a súa función. Sabe moito máis o equilibrio da vida que nos, casi nos olvidamos a veces de onde estamos e a onde pertencemos e onde temos que convivir, non? A veces nos olvidamos, pensamos que somos os máis fortes e que vamos a estar vivindo sempre, pero sin eles, sin o bosque, non vivimos. Entonces, é algo que temos que tomar conciencia xa, como tiene Falache, estamos a cumbre, hai moita alarma xa, de sabemos que ou cambiamos xa, ou isto non vamos a poder frenarlo como queramos, e entre eles están as plantas, non? A que nos axudan a ter auga, a reter a auga, a manter un ecosistema nutrido para ter eso, pues, reter un pouco o CO2 que se elimina, eliminar o xíxido o aire. Entonces, creo que é importante que nos concienciemos, ¿no?
Ademais, un dato que a mí me sorprendeu é que podemos pensar, ¿no?, que retiramos un cacho de musgo e que dentro de 15 días xa volveu a nacer, pero non, tarda anos.
Sí, pode tardar hasta 7 anos, sí. Hai moitas variedades, moitos tipos de musgo, pero sí, eso é moi difícil de regenerar, moi difícil de recuperar. Por eso se prohibiu, pero xa fai máis de 10 anos, ou máis, que se prohibiu. Eu creo que xa, de novo, non, cando estaba estudiando, que xa se comentaba iso. Porque ten tanta lentitude na súa regeneración que, imagínate, aparte, en cinco, non somos dous recollendo. É moita xente multiplicada. O que falábamos un pouco outro día cos fungos, non? Que é peligroso a súa recoleta invasiva. Pois o mesmo co musgo, non? Os estrégodos son vos. Bueno, que hai tantas alternativas, que si queres falamos de eso, a hora de decorar os nosos belés na casa, hai moitas alternativas recicladas e que quedan bonitas, como por exemplo o serrín que podemos atopar en moitas carpinterías, ou podes encontrar que é moi sencillo, podes pintar, podes decorar, podes facer o chan, do pesebre, a palla, papel, cartón, moitos tipos de materiais reciclables que son degradables despois, podes utilizar, ¿no?, un pouco para simular ese río, simular esa terra ou ese musgo, ¿no?
Ia decir eu que ademais son técnicas que de seguro moita xente coñece, porque cando se decoran as alfombras florais moitas veces se utilizan outros materiais tamén.
Por exemplo, ¿no?, aquí temos tradición de aprender a decorar con moitos tipos de materiais, en que aparte unha actividade moi boa para nenos e pais, aquí se estía aprendendo ese ponte, aproveitando un pouco que se están na casa e temos un pelín máis de tempo para reunirnos todos, diseñalo, inventarnos cousas, crear o bonito de imaginar, non? E os nenos que forman parte delo.
Pois iso encanto ao musgo, dicir que hai alternativas, hai que botarlle tamén ás veces un poquinho de imaginación, pero penso que o Belén é algo menos recorrente que a árbore. A árbore prácticamente ten todo o mundo na casa, non?
Bueno, as dúas cousas, hai xente moi aficionada ás veces. Sí. Entonces, pa min as dúas cousas son igual de a veces de importantes na casa a hora de decorar, que se levan ben as dúas, ¿no? O árbore é outro idea que se hai que intentar tamén sacar, pues bueno, novas alternativas funcións, ¿no? O tema de por exemplo, pues utilizar madeira para facer un árbol, ¿no? Rama, unha simple rama que se pueda decorar, eso xa, bueno, vale, ten que haber distintos tipos de gustos, no, quedo o árbol tradicional, pues hai outros materiais. Sí que é verdad que tampouco estou a favor do plástico, pero bueno, a ventaja dun árbol dun material non perecedero é que se podes utilizar sempre o mesmo árbol, ¿no? A hora de decoralo, non tens que estar comprando árboles todos os anos, porque despois, sí que é verdad que hai xente que pode levar o xardín se ten plantalo, trasplantalo, que siga dando tendo vida, pero moita xente de piso, sobre todo, que non teñen onde plantalo e o que sabe tirado, ¿no? E igual que o musgo, moita xente compra musgo natural, tira. Eu o que recomendo é que, bueno, primeiro, falar con veciños que teñan un xardín, ou, pues, ir a unha zona que podamos, ou pedir permiso a algún, bueno, pues, a alguien que tenga a finca ou que sea, e plantalo ali. Igual que o musgo, podese meter, pues, en macetas, ou leválo ao monte, é algo que necesita simplemente agua. Eso sí es cierto, ¿no? Si se mete en un jarrón o si se mete en una maceta o que sea con plantas que necesiten mucha agua, porque si no vamos a matar a planta por lo mismo, ¿no? Entonces, si quien compre cosas vivas, que intente seguir manteniendo las vivas, ¿no? Un árbol vivo, por ejemplo, que no llevo tensores de colores ni esa nela artificial, porque están matando pouco a pouco árbore, ¿no? Entonces, si compramos algo fresco, por favor, despois intentar seguir mantendo ya vida, e si compramos alternativas, pues en vida sean, porque van a ser para toda vida, y por lo menos no tenemos que estar todos los años gastando tanto en un árbore o en cosas, ¿no?
Ademais está ben, ¿no? Un aforro económico, un aforro medioambiental que nos vai vir ben a todos.
Claro, ao mesmo árbol pode ser decorado de moitas formas diferentes cada ano. É dicir, non temos que cambiar de árbol. Que cambiemos de adornos, inventémonos, que tamén hai moitas alternativas en internet de crear adornos moi prácticos, incluso con cartón de ovo ou con madeiriñas pequenas, pintando botes de auga, bueno, hai moitas alternativas que podemos atopar en internet, cosas boas en internet hai. Entonces, é unha actividade moi boa para pasar en familia.
Pois, oxe, quedámonos con alternativas tamén para vivir un Nadal máis sustentable en canto a decoración se refire. O certo é que cada vez eu penso que hai máis xente concienciada, non? Antes, pois eso, ni no pensábamos. Agora, polo menos, temos a información que xa é algo.
Sí, hai cambio, claro que hai cambio, igual que a nivel de ecología, igual que produtos ecológicos, igual que en produtos de limpieza, hay mucha gente que está buscando alternativas, non se guía por los consejos publicitarios, ¿no? Entonces, pues, por suerte, hay un cambio. Esa falaremos la cumbre, a ver qué tal, cómo hay estas resoluciones, porque todos sabemos también en un poco mismo, más en una festa para ellos que realmente son tomas soluciones. Esta tiña crítica aquí, pero sí, verdad, tiña que decirlo.
Xa falaremos, porque de seguro que boas intencións saen, o que pasa que, o que ti dices, non, ao final quedan en papel mollado. Falaremos xa, cando remate entón ese cumio. Rosana Alonso, grazas unha semana máis por estar con nós.
Nada, A vos.
Un saludo, hasta luego.